Hola.
Hola Austin Velas.
Hai Austin Velas, kembali lagi bersama Austin Podcast. Obrolin sinema dan serial televisi.
Karena ini bukan mengenai kuantitas tapi kualitas.
Mantap. Kembali kali ini akan membahas satu topik yang sangat spesifik,
sebuah film ya,
satu judul film
yang belum terlalu lama dan cukup epic ya.
Ya, cukup epic.
Pertama kali ya kita ngebahas
satu film spesifik,
satu film dalam satu episode kita ya.
Iya. Okay. Benar, kalau
filmnya
ya
harus nampol banget.
Pasti ini nampol. Ini
simple tapi
iya benar. Duh. Jadi apa filmnya?
Based on true story, it's called The Revenant.
The Revenant.
By Leonardo DiCaprio.
Directed by
Alejandro Iñárritu.
Yeah.
Nih, kenapa kita milih satu topik film ini? Ada yang bisa memberikan gambarannya nih? Kenapa di antara jutaan film di luar sana kita pilih satu ini?
Personally kalau gue, The Revenant ini mungkin dari sisi Leonardo DiCaprio ya.
Leonardo DiCaprio ya.
Leonardo DiCaprio ini perjuangannya merangkak karir ya, nggak pernah dapat Oscar.
Dikutuk tuh ya.
Dikutuk ya. Filmnya bagus-bagus.
Film
ini rilis ya.
Dia nggak pernah
Departed, ada Titanic, even dia nggak menang ya.
Iya.
Titanic. Catch Me If You Can, Inception.
Itu dia nggak menang dan di film ini dia akhirnya bisa menang.
Akhirnya.
Yes.
Dan pastinya karena actingnya emang gila-gilaan sih dia di film ini ya.
Mm-hmm.
Oleh itu yang bisa gue highlight di film The Revenant adalah Leonardo DiCaprio nya pastinya.
Pasti. Okay. Nah ini menariknya adalah based on true story. Ini dikala 1800-an.
Wah,
1823.
Lawas bener.
Perjalanan conquest sebuah sekelompok manusia-manusia yang ingin mencari bulu.
Ya. Oh, oke, okay. Nyari bulu ya?
Iya, jadi itu perusahaan. Jadi perusahaan ngebayar mereka ini untuk mencari bulu. Ya, menariknya gini, gue nonton beberapa termasuk The Revenant. Jadi sebelum eranya minyak, apalagi eranya internet ya, itu
komoditas
termahal dan ini tuh selain rempah-rempah juga ya, itu bulu beruang, bulu bison. Makanya kalau kalian baca sejarahnya Amerika, Eropa tuh 1800 itu lagi zaman perburuan binatang
berbulu
paling banyak.
Oke.
Sampai ribuan binatang tuh mati karena memang diincer
buat
bulunya, dagingnya. Terutama bulunya, karena bulu itu kan di negara empat musim dipakai banget
ya,
buat jadi baju
buat bintang.
Belum ada mesin
bulu sintetis atau apa
iya,
gitu kan ya.
Jadi harus dari
asli
bulu binatang.
Iya.
Dan selain bulu itu, sebelum ada minyak dari dalam tanah dan dalam ini, salah satu komoditas tertinggi lah ya, itu adalah juga minyak ikan paus.
Oh gitu.
Wow. Kalau kalian pernah nonton film itu tuh ada filmnya Limes Hemsworth itu gue lupa namanya.
Itu oh, mereka emang berburu itu dia
berburu
itu.
Paus ya. Moby Dick itu adalah emang buat ngincer minyak.
Minyak ikan paus ya.
Nah, jadi memang ketika 1800 itu masih sangat liar ya. Belum ada peraturan yang banyak dan perburuan binatang itu emang dieksploitasinya sedemikian rupa. Nah, ini contohnya di film The Revenant ini sih kelihatan banget.
Saat itu juga mereka lagi Amerika tuh lagi Civil War dan lain-lain.
Masih berantakan lah. Amerika tuh walaupun udah merdeka tapi Civil War kayaknya perebutan sama, apa itu udah biasa banget.
Sama Native American juga ada.
Bener, masih konfliknya berdarah.
Iya.
Nah, akhirnya tercermin dalam satu film The Revenant ini. Ini sebenarnya simple banget filmnya.
Ya.
Cuman perjalanan yang akhirnya jadi balas dendam.
Okay. Ada sisipan revenge juga ya.
Yes, itu dari ya. Jadi sebuah perjalanan terutama tokoh ininya namanya Hugh Glass ya.
Yang diperanin sama Leonardo.
Leo, yes. Menariknya adalah Leo ini dikutuk sebelumnya menjadi seorang aktor terbaik di Oscar giliran menang di film yang dialognya lebih dikit daripada nominasi film dia sebelumnya. Jadi ya, menarik
ya. Jarang ngomong ya di sini ya.
Lebih jarang ngomong kan, memang musiknya juga nggak terlalu banyak.
Iya, 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 iya.
Dia kayak fokus ke kegiatan fisiknya lah di actingnya ini dibandingin film-film sebelumnya yang kayaknya banyak kan ngomong sih actingnya. Itu menarik sih. Simple banget, dan Inari itu menurut gua tuh mengepaknya sebuah film jadi manis sekali, cantik sekali.
Jadi The Revenant ini dipremierkan waktu itu di TCL Chinese Theater di Hollywood ya kalau
LA, ya.
Nah, di LA terus di bulan Desember 16 tahun 2015.
Ini mendapatkan 12 nominasi.
Iya, dan dia menang 3 Golden Globe Award, 5 BAFTA Award, terus untuk Oscar dia mendapatkan 12 nominasi dan menang untuk Best Director, Best Actor, Best Cinematography.
Yes. Jadi 3 ya.
3 menang.
3. Nah, ada yang mau ngasih cerita apa sih?
The Revenant nih mungkin Masin Teras ada yang belum pernah dengar juga ya,
belum nonton juga.
Coba, jadi ceritanya kurang lebih tadi yang dari dimulai sama Bang Kevi tadi tentang ada satu perusahaan lagi mencari, bukan perusahaan kali ya, perusahaan terlalu modern kali. Pokoknya ada satu kelompok yang sedang mencari sumber daya, terus dia cari ke satu daerah yang sangat
terpencil
banget di pegunungan, dan memang konfliknya simple adalah si Leonardo DiCaprio ini sebagai kapten timnya itu dia diserang oleh satu hewan dan dia akhirnya terluka, dan dia intinya filmnya adalah
dia nyaris mati lah.
Jadi tentang journey survivor dia di pedalaman, dan ini ada spoiler juga ya.
Gak apa-apa.
Jadi intinya si di satu kelompok ini ada anaknya si Hugh Glass ini, si Leonardo DiCaprio, yang dibunuh oleh salah satu
anggota
lain, dan akhirnya plotnya berkembang kalau Leonardo DiCaprio ini harus membalaskan dendam
anaknya
yang dibunuh sama
si Tom Hardy ya.
Si Tom Hardy,
Fitzgerald. Ya, Fitzgerald.
Berarti ini case-nya dahsyat-dahsyat ya.
Case-nya dahsyat.
Nah, ada Leonardo DiCaprio, ada Tom Hardy, terus ada Dom Hall Gleason, ada Will Poulter yang biasanya.
Iya, Will Poulter.
Itu kan dia suka jadi komedi itu ya, film-film komedi tiba-tiba nongol di Revenant gitu.
Jadi kalau dari sisi teknikalnya nih, film ini tuh menarik. Jadi gue nonton beberapa kisah pembuatan filmnya. Jadi gue suka banget sama Inarritu. Inarritu tuh salah satu director yang skillnya bagus, terus dia bisa stand out from the crowd lah dari berbagai macam director di Hollywood yang udah terkenal, udah besar, dia bisa muncul karena memang skillnya sangat tinggi lah menurut gue ya. Okay. Dan dia itu ketika di Revenant dia suka banget bekerja sama sama sinematografernya itu Emmanuel Lubezki.
Okay.
Ini legendnya sinematografer. Jadi gue nonton beberapa ini interviewnya si Inarritu, dan jadi Lubezki ini dia nggak mau diwawancara.
Kenapa jadi, tuh?
Dia pernah ada media tentang film pengen wawancara dia nggak mau. Karena dia, ya gue cuman seniman.
Okay.
Gue gak perlu masuk ke ranahnya glamournya Hollywood, dia gak mau.
Gak mau.
Nah, gue pernah dengerin dia, temennya yang cerita tentang dia.
Oke. Okay.
Jadi ngupas tentang Lubezki ini. Dan menariknya, ketika pembuatan film, itu yang lebih inisiatif si Emmanuel Lubezki ini.
Oke.
Jadi, kan dia tuh di remote area, kalau nggak salah tuh di British Columbia-nya Kanada, dia untuk nyari syuting, ya, lokasi syuting ini. Jadi ketika lagi istirahat nih, jam 3 pagi, itu dia ngeliat sunset, dan dia doang yang bangun.
Sunrise.
Itu dibangunin semua kru, langsung harus syuting.
Langsung syuting. Yeah, yeah,
yeah. Karena jadi dia bilang, gue pengen di film ini, gue nggak pengen banyak pencahayaan, gue pengen alami.
Benar,
jadi kalau kalian ngeliat itu indah banget sih. Jadi dia pergerakannya yang
muda,
yang dikali,
ya.
Itu dia sampai nyemplung-nyemplungan gitu.
Emang salah satu trivia film ini adalah shot only on natural light.
Natural light.
Anjir ya.
Jadi enggak pakai lighting macam-macam.
Bener.
Matahari doang.
Ya. Nah, itu kalau enggak salah sampai jadwal syutingnya itu molor. Jadi dia punya timeline itu molor karena dia
nungguin natural
light. Nungguin itu natural light-nya itu.
Iya, iya.
Jadi kadang dia malahan ini kayaknya kurang oke, okay, kita harus lebih ke dalam lagi dari British Columbia gitu.
Iya, iya.
Itu si Lebowski itu ini dia yang mengontrol. Ya itu jam 3 pagi dibangunin semua kru, dia harus nge-shoot saat itu juga.
Ya, berarti kebayang ya apa challenge-nya tim produksinya.
Tim produksinya
dia,
iya.
Dia di remote location di 12 lokasi yang berbeda.
Anjay. Sempat berantem sama pendana distributornya karena kok lu nambah duit lagi, tapi emang bener ini gue pengen hasilnya sebagus mungkin.
Dan tapi emang iya sih.
Dan hasilnya gila-gila
iya sih.
Ya makanya ini Ocean Palace mungkin kalau belum nonton ya kebayang ini situasi landscape-nya tuh emang
dia bisa ngegambarinnya
remote banget lah, di pedalaman banget di gunung bagian dan
kaki gunung
gitu.
Dan visual kameranya tuh bener-bener ngegambarin lagi panik-panik, lagi lagi sunyi senyap gitu, dia benar-benar bisa mainin karakter dari pergerakan kameranya. Itu gue suka banget. Jadi memang dia legend. Sebelumnya dia juga udah menang di Gravity.
Oh, doi sinematografi.
Nah, tapi kalau itu dia sama Cuarón, Alfonso Cuarón. Jadi kayak tek-tekannya kalau gue pengen bikin film terbaik nih ya, pasti si Lubezki ini yang diajak sih.
Si Lubezki ini udah banyak kerja sama director handal sih, emang Mike Nichols, Tim Burton,
bener.
Michael Mann, Joel and Oten Cohen sama Terrence Malick, Cuarón sama Iñárritu.
Dia emang dia kalau bisa tuh spesialisnya emang natural.
Natural.
Dia kalau bisa kalau memang nggak perlu ada pencahayaan buatan, dia bisa natural itu sih.
Akhirnya tapi emang kerasa sih saat lu nonton film.
Kadang agak gelap.
Nah, iya kerasa banget.
Tapi emang dia pengen dapet.
Jadi lu kebawa di situ di situasi dan kondisi yang emang di film itu digambarin gitu di hutan,
bener,
di rawa.
Wah, itu dia pengen penontonnya itu bener-bener ngerasain di dalam filmnya.
Film ya.
Makanya dia pengen senatural mungkin.
Oh iya.
Dan kalau nggak salah tuh dia makan daging beneran tuh, daging
siapa?
Mentah beneran.
Leo.
Si Leo itu makan daging beneran. Jadi ada satu adegan lah ya, di mana si Hugh Glass ini apa ya? Dia kan memang surviving ya, mau balik ke tempatnya dia.
Peradaban.
Ya. Terus di perjalanannya emang jauh banget lah. Gue nggak inget berapa hari sih.
Jauh sih.
In real time itu terjadi di eventnya. Nah dia harus nyari makan. Dan acting yang dilakukan Leo DiCaprio ini emang dia benar-benar makan hatinya bison sih.
Iya, bison ya.
Kebayang gak sih lo makan daging mentah dan itu buat acting doang gitu. Jadi tuh benar-benar dapat banget lah gimana dan apa faktanya juga di pada saat produksi Leonardo DiCaprio tuh setelah makan itu dia muntah-muntah beberapa hari lah.
Sakit, dia tuh sakit beneran ya.
Kayak mendalami karakternya dia sampai pengen bisa jadi, makan gitu.
Dan worth it lah ya karena
worth it banget.
Untuk menang.
Untuk menang itu untuk worth it lah.
Worth it
lah. Demi ya. Dan ini sih apa di film ini tuh kalau kalian yang belum nonton tuh penyajian filmnya tuh dia bener-bener ngasih lihat alam liarnya negara empat musimnya Amerika gitu.
Apalagi
di kala 1800.
Kalau lo suka fotografi ya, landscape fotografi, wah lo pasti menikmati banget
outdoor fotografi tuh ya. Nah, menarik juga Tom Hardy ya. Gua suka mereka nih si Tom Hardy dan Leo ini. Dia tuh jarang-jarang punya karakter aktor ini ya, dua orang ini tuh dia bisa jadi protagonis dan antagonis lah, dua-duanya ini lah. Kebetulan si Leo jadi protagonis dan Tom Hardy di sini jadi antagonis. Tapi di film lain-lainnya,
oh ya.
Ya kan kalau kita ngeliat ke Django Unchained, Leo jadi antagonis, jadi bengis gitu. Kalau Tom Hardy di film lain di Dunkirk dia bisa jadi jagoan gitu.
Jadi di Batman dia enggak.
Batman. Wow, gokil.
Jadi Bane.
Jadi
Bane
kan.
Iya,
jadi
antagonis.
Iya, maksudnya dua aktor ini tuh bisa
bolak-balik gitulah ya.
Jadi multi talent gitu. Itu gue sukanya itu sih.
Tapi ini interesting fact juga nih mengenai film Revenant ini soal Leo DiCaprio sama Tom Hardy ya. Ternyata yang setelah gue tahu, jadi sebenarnya Leo DiCaprio itu begitu ditawarin film ini, dia tuh tadinya nolak karena dia lagi ditawarin buat ambil role-nya film Steve Jobs.
Oh gitu.
Terus dia milih.
Gua enggak kebayang sih kalau Steve Jobs ya. Kayaknya kurang ya.
Dia ngambil Hugh Glass.
Oh, berarti si yang dipilih si Fassbender itu.
Iya, Michael Fassbender itu. Kalau yang dari gimana ya?
Kan beda jadi.
Terus abis itu begitu filmnya rilis terus booming segala macam, penontonnya meledak. Si Leo sama Tom ini dia taruhan cuy. Dia kayak taruhan kan menjelang pengumuman Oscar lah, dapat nominasi segala macam. Mereka berdua kayak nantangin, kayak lu menang deh Oscar-nya deh. Kayak lu yang dapat, kata si Tom Hardy ke Leo. Okay. Tapi Leo beranggapan berbeda. Menurut gua lu yang harusnya menang.
Supporting ya.
Jadi saling berbeda pendapat, harusnya lu yang menang. Nah, udah gini deh. Siapapun yang menang, lo harus tato badan lo ya.
Oh gitu? Akhirnya bener?
Akhirnya Leonardo benar, Tom Hardy harus nato di tangannya dia tulisannya Leo knows all.
Berarti bukan kayak Johnso ya.
Tapi memang kalau tapi untungnya si Tom yang harus nato sih. Kayaknya kan menurut gue Leo kurang cocok di
untuk cowok-cowok
tatoan sih, kurang cocok sih menurut gue sih.
Untungnya juga aktivis ini kan,
aktivis lingkungan ya. Nah, kebetulan ketika dia pidato kemenangannya di Oscar, dia bilang di situ di film ketika produksi ini ngegambarin bener global warming itu udah ancaman. Dia sampai harus mencari lokasi syuting yang lebih ke atas lagi, lebih ke dalam lagi dari si British Columbia-nya Kanada. Gue dapetin suasana esnya, saljunya. Kalau enggak di lokasi awal syutingnya dia enggak dapet feel-nya, enggak dapet
oke-nya. Dari lokasi yang belum,
karena memang udah mencair di mana-mana. Jadi itu akhirnya lewat The Raven ini dia bisa ngasih lihat bahwa isu global warming tuh enggak bohong gitu. Iya.
Bukan sekedar omongan belaka.
Iya. Nah, gue penasaran sama scene-nya dia berantem sama beruang sih.
Inti dari itu konflik film
kayaknya itu momentum film itu gak sih, gara-gara semua berawal dari beruang itu gak sih.
Pas nonton itu ada, lu udah tahu sedikit spoilernya belum sih pas pertama kali nonton itu?
Enggak, gua abis nonton scene itu ini gimana cara nge-shootnya gitu. Gua gak ngebayangin sih itu CGI. Oh, ya kalau salah
CGI intinya. Memang adegan pas beruang itu gue yang di pikiran gue adalah anjir itu sakit banget men.
Iya, sampai banting-banting gitu. Iya
kan, dengan perut lo juga robek segala macem. Gue mikirnya film itu ya udah karakter Leo ini mati di situ. Di situ apa filmnya akan bercerita tentang hal lain gitu, tapi ternyata
dia bisa selamat ya.
Dia bisa selamat dan memang filmnya tentang journey survivingnya dia
dan
balas dendam kan.
Itu gue kalau gue jadi tertarik sama dunia filmmaking gitu ya. Gue penasaran sih cara bikin CGI-nya. Apakah ada orang yang jadi sosoknya di beruangnya. Tapi itu kayak nyata banget kan. Dia sampai kebanting-banting gitu kan. Itu ya itu mungkin kenapa dia menang best director-nya Inarritu sih menurut gue. Dia skill bisa ngegambarin itunya. Dan juga dia ada juga yang keikut kuda akhirnya terjun.
Iya. Itu gue lupa tuh adegan apa, pokoknya dia lagi lari dari satu kelompok ya. Terus dia akhirnya harus terjun ke jurang gitu.
Jurang.
Terus ya karena kakinya entah patah atau gimana dia enggak bisa bergerak dan itu
ke bawah
saljunya makin tebel, dia mutusin untuk gua tidur aja deh. Dan dia ngeliat ada bangkai kuda di situ. Dan itu interesting fact-nya juga itu kuda beneran ya.
Yang mati,
kuda mati itu kuda beneran. Jadi dia benar-benar masuk situ dan tidur.
Gila ya.
Bayangin sih lu enak banget dengan bau-bau darah. Ish. Daging.
Berarti gitu. Dia masuk kayak ini ya, kayak salah satu film apa? Scene Star Wars juga di mana saat Luke Skywalker terjebak salju. Terus dia masuk ke tonton itu yang binatang itu dibelek sama dia, supaya dia anget. Dia masuk ke dalam itu, coy.
Gitu.
Iya, gitu juga Star Wars ada juga gitu. Yeah, adegan itu. Masuk ke dalam tubuh binatang supaya menghangatkan badan.
Kayaknya the way he survive-nya itu yang bikin film ini tuh jadi nominasi film terbaik sih menurut gue. Simplicity-nya itu sih. Jadi kadang mungkin gue nggak tahu sih. Gue lupa. Gue akan mencari tahu nominasi film terbaik yang lain gitu ya. Apakah serumit saingan mereka punya saingan yang lebih rumit kah produksi dan cerita filmnya? Tapi Driver-nya tuh simple banget sih. Itu. Cuma dari simpelnya itu dia bisa ngedirect film ini jadi live banget gitu. Itu sih yang kata kuncinya sih menurut gue.
satu hal yang gue juga catat adalah ini film tentang hubungan ayah dan anak ya.
Iya yeah, benar.
Karena lo do anything ya for children.
Oh, ya. Mati. Yeah, sorry ini kalau spoiler.
Ya, intinya emang itu sih gimana dia perjuangan seorang bapak ya sampai akhirnya dia pengen banget, penasaran banget kenapa sih lo bunuh anak gua gitu. Akhirnya perjuangannya segitu panjangnya dan alhamdulillah berhasil. Iya.
Nih karena dia jadi kayak agak based on real story gitu kan, kayak biografinya si Hugh Glass kan sebenarnya yang
cerita.
Tapi kayaknya ada bumbu-bumbu juga sebenarnya ya.
Yeah.
Yang sebenarnya tuh enggak ada di kejadian nyata atau misalkan kayak ditambah-tambahin lah gitu biar film biar terasa seru gitu.
Yeah.
Ini ada beberapa sih. Ya, berdasarkan website dari hughglass.org. Ada website-nya. Nah, ini dijelasin bahwa yang pertama, benar enggak sih si Hugh Glass ini diserang sama Grizzly Bear ya? Benar, itu kejadian nyata.
Mm-hmm.
Terus kan di situ dia punya anak sama anaknya itu mixed race kan sama Native American kan.
Yeah.
Nah, ternyata fact-nya di sini enggak ada bukti sejarah yang benar-benar bisa memastikan itu gitu. Benar enggak dia apa?
Tapi ada rumornya enggak?
Nah, kalau dia tinggal sama suku Indian tuh ada benar, emang benar dia sempat tinggal sama
punya anak.
Suku Pawnee ya namanya.
Yeah.
Selama 3 sampai 4 tahun si Hugh Glass ini tinggal di situ gitu. Tapi emang enggak ada bukti nyata bahwa dia punya anak dan beristrikan dari suku Native American yang ini gitu. Okay. Terus juga apalagi nih ya? Soal si Hugh Glass-nya running from killing jadi dia lari karena ngebunuh salah satu letnannya gitu kan. Kan di filmnya dijelasin bahwa ada serangan militer terus dihancurin sama suku Native American Pawnee itu. Nah, terus istrinya meninggal dan membunuh si itu tadi, si letnan yang berantem sama suku Native American ini. Ternyata itu bukan kayak gitu ceritanya gitu. Jadi emang beberapa banyak yang dibumbu-bumbuin juga lah.
Biar
gitu ya.
dapat dramanya,
biar seru lah ya filmnya. Tapi ya emang si kak tokoh Hugh Glass terus Fitzgerald dan yang lain-lain tuh emang ada beneran orangnya.
Ini dari segi film sesimpel ini, menurut gue untungnya gede loh.
Untungnya gede ya dia.
Ini 533 juta dolar.
Oke, modalnya berapa produksi dia?
135.
135 ya.
Gede juga. Untuk film sesim. Tapi maksud gue nggak ngebayangin film sedrama ini terus tentang zaman dulu banget gitu bisa nyentuh 500 ya, mungkin memang ada bantuan dari nama besar Leo-nya gitu-gitu. Cuman maksud gue ini gokil sih, bisa nembus setengah billion tuh. Gokil sih.
Dahsyat ya.
Dahsyat sih.
Okay. Iya emang bagus sih filmnya dan
kalau di compare ke genre yang mirip-mirip ya, kayak misalkan mungkin ada yang pernah nonton Apokalipto ya.
Oke.
Okay. Apokalipto tuh mirip-mirip lah. Jadi
mirip-mirip ya.
Surviving kan.
Surviving juga.
Dibunuh, terus
dia
harus survive di hutan
dan lain-lain
itu betul, kan. Betul. Terus ada lagi kayak film yang lain, Frozen. Ada yang pernah nonton nggak Frozen tuh tentang bagaimana orang yang terjebak di lift salju.
Oh, belum nonton gue.
Lo gak bisa balik.
Oh, gue tau, gue tau.
Dan di bawah lo, itu serigala semua gitu.
Iya.
Jadi lo harus survive.
Saat lo nyebut Frozen, itu yang kepikiran gue, ini yang Disney Prince.
Yang Disney.
Ternyata bukan, ada ya?
Ada
ya, Frozen ada, ya, ada. Judul lain ya.
Terus, jadi kalau gue pikir, kalau di compare film-film lain, ini masih tetap yang
masih paling bagus.
Castaway, lo tau Castaway kan?
Iya,
Tom Hanks.
Tapi kalau itu versi light-nya, masih ada komedinya.
Iya.
Ini akhirnya film apa survivor gini muncul dan meledak, itu keren banget sih menurut gue.
Iya. Ngajarin kita gimana bertahan hidup.
Hal yang paling mendasar dari seorang makhluk hidup ya.
Iya, bertahan hidup.
Enggak usah mikir yang lebih dari itu. Yang penting gue bisa bertahan hidup ya, melewati malam,
lapar,
binatang liar. Apalagi zaman itu belum ada komunikasi, belum pemukiman masih sedikit.
Yeah.
Jadi dia buat jalan balik ke pemukiman yang ada manusianya itu masih jauh dan sedikit. Itu kebayang sih si Hugh Glass tahun itu dia bisa hidup tuh bisa
kayak miracle banget gak sih?
Iya. Iya. Ya sekarang kalau tersesat tinggal ojek online.
Ojek online
atau sampai
GPS.
Kelar.
Google ya. Sampoan itu juga hal penting yang harus dilakukan seorang manusia. Mandi, mandi. Gas itu dia pengen banget cuci rambut dia gitu.
Iya, iya, benar. Itu kebayang sih badan dibau banget sih.
Sebuah kemewahan saat
kemewahan sih. Banget tuh
nemu sampo sama sabun tuh kayak ah.
Yeah. Clear tuh kan. Yeah. Soalnya banyak ketombe.
Ah, iya.
Banyak ketombe.
Abis main sama beruang mungkin ada kutu-kutu beruang yang nyangkut ya enggak?
Iya. Yeah, yeah. Oke, okay, guys. Jadi gue suka karakternya Tom Hardy itu dari segi nama. Itu nama jadulnya
Amerika.
Kayak marganya jadulnya Amerika enggak sih Fitzgerald tuh kayaknya antara 1800 sampai 1900 awal tuh
banyak namanya
masih banyak ya? Banget. Aku gua enggak tahu sih apakah marga itu
masih ada
turun temurun karena keluarga atau memang gua kasih nama lu Fitzgerald gitu.
Ya enggak tahu sih dosen gua waktu gua kuliah di US, ya itu ada namanya, nama belakangnya Fitzgerald.
Dan memang keluarga, karena keluarga.
Iya, kayaknya keluarga deh. Dan jadi dia ngambil nama keluarganya dia digabungin sama nama keluarga suaminya. Jadi Fitzgerald / dash.
Ada dashnya.
Ada nama suaminya.
Okay.
Karena kan boleh kan di sana.
Boleh.
Either lo ngambil nama suami lo atau nama bokap lo kan.
Iya.
Ya bisa digabungin gitu bisa juga. Jadi ngambil
berarti nama belakang. Berarti kayak si Tumorang.
Iya kayak gitu.
Kayak Nasution gitu.
Iya sama. Hampir sama lah nama belakang. Itu kan turun temurun.
Gue selalu tergelitik sama film-film jadul terus namanya Fitzgerald.
Iya.
Maksudnya berarti lu kayak marga itu besar banget tuh.
Besar banget.
Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa gitu kan?
Kayak Rockefeller gitu ya.
Iya.
Tapi kalau Rockefeller kan kayaknya lebih keluarga mereka doang. Tapi kalau Fitzgerald tuh kemana-mana gitu. Menarik sih menurut gue.
Ya, emang seru sih ya The Revenant ini. Ya patut ditonton kalau kalian belum nonton.
Belum yang nonton harus ditonton.
Kayaknya ada di salah satu streaming service.
Streaming
dan nongol.
Download. Ya, kalau Mas Poy doyan banget download ya. Di torrent ya
guys.
Kalau Bang Gewi dan Om Pop sukanya streaming.
Yeah. Kalau gue sih intinya review buat film ini All the Stars Goes to the Beauty. Ya.
Oke. Okay.
Production value and pastinya performa ya.
Oke, kalau kita nilai nih. Mas Poy ngasih nilai film ini dari skala 1 sampai 10.
Kayak IMDb gitu ya.
Kayak IMDb nih kayak.
IMDb versi Osin ya.
Asik.
Osin DB.
Skala 1 sampai 10 gue setuju sih dengan ratingnya IMDb 8.
8 lah.
Tapi
ya?
Mungkin gue lebih tinggi dikit 8,3 lah.
Ya. Oke, 8.
Dia 8, berapa?
Dia 8,0.
Oke. Poin terbesar yang mau lo kasih di segi misalkan acting-nya Leo film ini atau
acting Leo gue bisa kasih 9,5.
Oke.
Tapi tentunya karena bumbu setelah film ini rilis kita jadi tahu apa yang dilakukan Leo terhadap film ini itu jadi menambah rating gue sendiri.
Oke.
Okay. Tapi secara performa tanpa gue tahu apa yang terjadi di balik layar, gue udah cukup gila, dahsyat banget sih acting-nya Leo di sini.
Oke, kalau Bang Kenny kira-kira berapa?
Gue kayaknya 8,2 sih.
8,2. Ya. Betty ini, Betty sama Mas.
Gue suka produksi dan ininya sih apa teknikalnya.
Teknikalnya ya.
Tapi kadang ya itu mungkin simple jadi bagus, cuman menurut gue ya memang karena agak simple aja sih.
Okay.
Tapi kalau di film lain bukan The Revenant yang lebih kompleks itu gue akan lebih gampang ngasih nilai lebih.
Oke.
Kayak gitu sih.
Ya, gue rasa gue juga akan menilai di antara 8 sampai 9 lah.
Belum.
Ya, nggak bisa. Belum, maksud gue banyak film lain yang masih di atas
masih
itu.
Di atas, ya.
Tapi yang udah pernah gue tonton, pokoknya The Revenant ini di antara 8 sampai 9. Jadi kita agak sepakat lah ya sama
Oke.
kita. Ya.
Congrats untuk Om Leo prestasinya.
Ya, walaupun ini udah kayak 3-4 tahun lalu ya.
Iya, masih fresh lah.
Masih fresh ya.
Karena ini masih.
Karena emang udah lama banget orang-orang bilang oh ini pasti Leonardo yang menang, kagak menang. Ini pasti Leonardo, bukan juga. Baru pas film ini akhirnya dia
menang.
Pecah telur.
Kalau nggak salah pas lagi itu ada beruang ketika Academy Awards itu.
Masa?
Ada ya orang pakai baju beruang gitu.
Oh iya.
Gue harus reconfirm.
Oh iya. Gak
masalah itu. Maksudnya ibaratnya tuh kayak Leo tuh bisa menang karena beruang gitu. Kayak gitu lah.
Jadi yang pantas dapat Oscar beruangnya apa Leo ini?
Bantuan deh.
Oh iya.
Oke. Yang belum nonton silakan ditonton. Worth it.
Highly recommended lah ya.
Highly recommended.
Untuk yang sekedar cuma pengen nonton atau pengen mempelajari technical sinematografi itu indah banget.
Iya.
Silakan bisa direspon ke sosial media kita kalau yang udah pernah nonton.
Mm-mm, pas banget. Jadi kalau menurut lo Revenant ternyata ratingnya
gue terlalu cupu nih gitu.
Nah, ya boleh lah. Boleh, disampaikan boleh. Di sosial media kita. Jadi silakan. Kita tahu juga preferensi nonton Elsin Velas kayak gimana. Terus jangan lupa selalu follow sosial media kita osin.podcast,
subscribe
juga
Spotify,
di Apple Podcast sama di Google Podcast.
Nantikan
terus episode-episode selanjutnya dan jangan lupa tetap dengerin juga episode kita sebelumnya.
Udah
banyak tuh
pasti
karena balik lagi ke tagline kita yang kita bahas bukan soal kuantitas tapi kualitas.
Oke.
Sampai jumpa di episode berikutnya.
See you.
Bye.